Sapienza?
Kurde, co ja bym robił, to ona myślałem, że jak... Mela. Nirringrazzjawk, doktor u għom sudbonni, ċitalli uġbok tal-istadina ta'na, tal-komitat. Lewennet, sostitut flok, doktor Zammid, l-onervo Zammid Dimekaw, l-onervo Xarlo Bonnici, ringrazzjak, onervo Bonnici. Mela, doktor u għom sudbonni, ħana xtaqna konna qed nikkonsidraw bħala komitat illi nikkonsolidaw il-liġijiet ta' natura elettorali. Doktor Aquilina, doktor Kevin Aquilina, ħejja lista tal-liġijiet kollha ta' Malta fejn ikklassifikhom kollha skont in-natura tagħhom u għamel klassifika tista' tgħid tal-liġijiet kollha fil-fatt. U waħda minn dawn id-denominazzjonijiet, waħda minn dawn il-kategoriji hija proprju liġi ta' natura elettorali. U identifika erba liġijiet, il-General Elections Act, l-Electoral Polling Ordinance, il-Referenda Act u il-European Parliament Act. Issa, aħna konna qed nikkunsidraw. Iva mela li?
Ukoll fil-Local Councils Act referenza għalihom. Tisommhom ġifieri u dimajn jekk ukoll.
Ekku, ekku. U fil-fatt dik akkonsidrajniha wkoll, però ħassejna li peress li l-adwar il-Kunsill Lokali huwa ħaġa huwa konsolidazzjoni ġew minnu nnifsu, allura hemmhekk ħsibna li ma noqdux naqalgħuhom biex. U xtaqna, ovvjament, naraw xini l-opinjoni esperta tijak u li akkumulajt ovvjament ma daw snin twalt esperienza kemm fil-politika u kemm anka ovvjament bħala president u anka wara. U xtaqna naraw il-kumitat iddeċida li jsidnek biex jara xinu mal-veduti tijak fuq għadil biċċa tax-xogħol. Jiġifieri l-benefiċċju li daw ikunu fl-liġi waħda jekk inti taqbilx.
Jiena naqbel li jkunu fl-liġi waħda. Anki għaliex ħafna drabi meta jinqala xi diffikultà billi hemm cross references ikun diffiċli biex tagħti parir dak il-ħin derenden li jkun preċiż aħjar li jkun kollox konsolidat. Però jiena niftakar li dawk ġew mibdulin wara ċertu żmien biftehim bejn żewġ partiti għaliex għal ħafna żmien kien hemm suspett meta l-elezzjonijiet ma kinux involuti fihom il-partiti, ma kinu jitmexxew minn dipartiment tal-gvern ad hoc u fil-polling booths kien ikun hemm l-iktar civil servants. Kien ikun hemm suspetti illi ġieli ġew influenzati il-litterati li marru biex jivvotaw. Meta ċertu żmien sar reħol tagħhom daw miż-żewġ partiti, ntaqgħu ġifieri il-membri ta' żewġ partiti kellmu fuqhom u bidluhom biex jagħmlu l-aċċess dirett tal-partiti għal proċess kollu elettorali u għal anki għal kif jingħaddu l-vot.
Dinha mhux dik il-Kommissjoni ta' qabel 87 qed nitkellmu. Dik jew wara li kont fiha inti u kien hemm il-professur DaMarco.
Anke qabel. Il-liġi f'dik il-Kommissjoni qed issemmi.
U ċessu ta' buni kemm se żball.
Ma konniex ikkonsidrajna daw il-liġijiet. Daw il-liġijiet kienu ġew konsidrati minn gruppi ta' żewġ partiti. Minnaħa tal-Partit Nazzjonalista niftakar li kien involut ħafna ostingajt. Anke qabel ma kien fil-Parlament jiġifieri dak kien
Segretarju Ġenerali.
Assistent tas-Segretarju Ġenerali dik il-Luis Galia. Jiġifieri il-proċess ta' tibdil fil-liġijiet elettorali sar wara konsultazzjonijiet bejn il-partiti iktar milli
parlamentari.
U jiena l-partiti jkun illi jkunu voluti l-partiti biex ma jkunx hemm lok ta' ebda suspett meta jsir xi tibdil. L-elezzjonijiet huma l-iktar ħaġa importanti fil
proċess demokratiku.
Demokratiku. U allura iktar ma jkun ċert u ċar u trasparenti tajjeb iktar aħjar. L-uniku parir li nagħti huwa li jkunu voluti sewwa l-partiti politiċi.
Xi ħaġa li xtaqt nistaqsik ukoll jekk tal-General Elections Act u l-Electoral Polling Ordinance, prof, sux hekk dawk it-tnejn. Għandek xedjul li tikkonsisti propju hemm xi raġuni forsi.
Qed
indoppji. Qed indoppji daw.
Kienu jibżgħu jmissuhom daw.
M'hemmx xi raġuni pare.
Bħal standing orders.
Li inti kont għamilt rapport dwaru.
Imma nista' ngħid ħaġa minarma
bil-alkohol. Le, mela le.
Recorded.
Però ġifir in ġenerali qed nifhem tajjeb li inti taqbel ma' din.
Naqbel liġu konsolidati, hemm raġuni tajba liġu konsolidati, però tal-parir li jkunu involuti l-partiti politiċi biex meta jsir il-konsolidament, ma jkunx hemm suspett li tħalla xi ħaġa barra jew li ġiet mibdula xi ħaġa għall-konsolidament li tista' tavvantaġġa xi wieħed mill-partiti.
Ovvjament, għax dana bħalma jekk aħna qed nitkellmu fuq liġi partikolari ħadd isiżen il-kap tad-dipartiment biex tara x'jaħseb fuq dak il-dan, dan jikkonċernaw proprju direttament lill-partiti. U naqbel miegħek naħseb suġġeriment tajjeb ħafna u naħseb nistgħu nieħdu nota u għas-sedu tal-ejn mis nistiednu rappreżentanti tal-partiti kemm tal-lum. Doktor Sudanici. Kif
isimgħu anke il-dottor Austin Gatt, mhux ukoll. Għax kien involut ħafna.
Ukoll, iva. U naħseb anke doktor Lewis Gallia.
Dr. Lewis Gallia kien ukoll imma l-iktar li kien jittratta huwa Austin.
Austin, ok.
Ija, Lewis kien, u Eddie kien, u jiena kont, imma minn kien jittratta direttament mal-parti l-oħra kien.
Austin. U minn naħa tal-Partit Laburista, ma tafx.
Austin jaf.
Austin jaf. Tajjeb. Imma iktar reċenti dak. Eħe, ma na, jistaj.
Ma kienx għadu hemm.
Eħe, għax dak iktar reċenti.
Iktar lura. Forsi ma Luis Colero tab xi ħaġa.
Iva. Dik kienet segretarju ġenerali. Naħseb dak iż-żmien. Naħseb dak iż-żmien. Tajjeb wisq.
Nirringrazzjawk
ħafna, Dr. Msud Bonniċi, napprezzaw ħafna li għoġbok tal-istadina tal-Komitat. Nirringrazzjawk. Grazzi ħafna. Mela, it-tieni item li għandna huwa nirringrazzjak Dr. Peter Grech tal-li għajt l-istadina tal-Komitat. Kien hemm il-liġi forsi tindika inti profs ukoll. Waħda li mkienu forsi.
Samri qasira tagħhom xi jgħidu.
Eh għandek il-lista. Forsi tindika inti waħda li ġiet forsi ikun jista' doktor.
Il-lista naħseb Dr. Grek għandu kopja tagħha u xejk, I mean, for example, an Act of Parliament Application Powers of Court of Magistrates Ordinance Chapter 11. Issa di l-idea hi li daw il-liġijiet li għaw f'din il-lista jiġu repealed. Issa jiena kont tajt il-parir li qabel ma jiġu repealed jiġu identifikati d-dipartimenti konċernati biex jaraw jekk għadhomx qed jutilizzaw dawk il-liġijiet jew le, għax ovvjament jekk għadhom hemm vigore u qed jintużaw. Allora ma tagħmel sens li repealhom forsi tikkonsolidhom f'xi liġi oħra. Imma jekk daw they are a dead letter u speċjali skop tagħhom, allura mbagħad jiġu repealed. Issa jiena fuq din tal-Acts of Parliament.
Right summary tagħhom. Hemm uħud minnhom li konna naħsbuhom mejtin, issa dan aħħar qamet, pereżempju fuq tal-German enemy property. Qamet kawża kostituzzjonali peress li aħna m'għandniex preskrizzjoni fil-kawżi kostituzzjonali. Allura aħna esposti għal daw l-affarijiet li jiġu qed wara 50 sena u jagħmel kawża. Li ma tantx hija xi ħaġa feliċi għas-sistema legali ma esposti għaliha. Hemm kawża kostituzzjonali fejn xi qed jgħid. Li ikun hemm
xi tip ta' preskrizzjoni.
Pereżempju l-Ingilterra il-Human Rights Act huwa sena.
Jien naraf ftit
restrittiva. Aħna aħna forsi imma xi żmien meta tajt isma' din il-kustjoni spiċċat, jien naħseb li jrid ikun hemm.
F'kulli ġi għandek dal-perjodu preskrizzjoni ġi.
Aha,
aha. Anke fejn hu twil ħafna ġifieri fil-kriminal fejn għandek dawk il-preskrizzjonijiet.
Jo, fiċ.
Ma fiċ-ċivil ukoll fejn għandek 30 sena.
Imma wara 30 sena tajt.
Imma hemm limit.
Ma jistax
jiġi. Hemm terminu.
Imma fil-kostituzzjonal.
Nażgru.
Hemm sentenza per Joseph Barbara kontra Avukat Ġenerali li qalet li l-konċett tal-preskrizzjoni ma japplikax fil-kostituzzjonal. Però jekk wieħed idum ħafna ma jagħmel kawża, da jista' jkun indikattiv li qed ikun frivolu vessatorju. Imma
insomma,
mhix eżatt l-istess ħaġa
li frivolu ħafna u mhux wisq.
Għax il-preskrizzjoni tfisser anke kellek raġun.
Ma tistax tieħdu.
Ma tistax.
Ekku, ekku.
Issa daw tal-enemy property dal-aħħar faqset kawża fejn xi ħadd qed jgħid illi l-proprjetà ma kienitx tiegħu dak in-Germanis miż-żewġ Maltija. U f'dil kawża l-eredi qed jgħidu l-proprjetà kienet tal-mara. Jew wirt min-naħa tal-mara, mhux ta' dal-Ġermaniż. Allura ma jmisshomx ħadu ilu. Dan huwa fuq xi flat jew tnej St. Paul's Buildings aw il-Belt.
U kif daħal id-dilliġi allura, Dr. Grek?
Għax kienu ħadulu l-proprjetà.
Dak
in Ġermaniż li dak iż-żmien ħadulu l-proprjetà. U allura llum huma flat saw jew flat jew tnej tal-gvern.
Unvoka dil-liġi bażikament.
Tenants tal-gvern. Issa llum qed jippruvaw l-eredi qed jippruvaw jieħdu l-flat lura. Billi jagħmlu kawża kostituzzjonali qed jgħidu dak tieħed mhux skont il-liġi għax dak kien fil-fatt proprjetà tal-mara. Mhux proprjetà tiegħu.
Jiridik il-liġi żgur ma jaqbilx jiri.
Mod, eħe, jista' jfaqqax xi ħadd.
Ekku.
Di ġrat jiġifieri li wara da żmien kollu għamet kawża.
Issa, mela pereżempju chapter 11. Acts of Parliament.
Chapter 11 jien mhux qed nara relevanza ħlif storika u mhux qed nara li sen kif tajt li sen għamlu xi sen effettwaw il xi ħadd illi di tiġi revokata.
Again, emergency compensation. Chapter 11, l-iskop tagħha kien minħabba il-liġijiet tal-Parlament Ingliż. L-iskop tagħha. Allora ovvjament issa l-liġijiet tal-Parlament Ingliż m'għandhomx applikaw għal Malta fejn il-Parlament Ingliż kienet jagħti ċerti poteri lill-Justices of the Peace. U allura mbagħad il-Maġistrata u Malta kien jagħmel ix-xogħol ta' Justice of the Peace. Illum il-ġurnata aħna m'għandniex dak ir-reġim tal għandna kummissarju l-ġustizzja biex ngħidlek imma mhumiex Justices of the Peace kif huma mifhuma fl-Ingilterra.
Le għalhekk jiġifieri fuq dak chapter 11.
U m'hemmx xi partijiet li jistgħu jkunu konsolidati, Dr. Grek jiġifieri, m'hemmx xi partita rilevanza
illi tista' tiġi inseri taf xi liġi oħra pereżempju fiha di. Fl-opinjoni tagħkom dejjem.
Għax anke pereżempju tal-Court of Magistrates komposta minn maġistrat wieħed spiċċat ukoll qabel kien hemm il-qorti tal-appell għawdex tliet maġistrati. Ma nafx mhux qed nara il-bżonn li nżommu din liġi.
Ġifieri dejna nistgħu nirrakkomandaw x'aħna at the end of the day
nirrakkomandaw. 54, ġifieri.
U qatt ma ġiet imbagħad għandek amended act 8 of 1990. Ironikament. Jew Court of Magistrates, għax qabel kienet Court of Judicial Police.
Sewwa, yes.
Court of Judicial Police.
Meta nbidlet,
minn Court of Magistrates, minn Court of Judicial Police. Għal Court of Magistrates, naħseb il-nomenklatura tal-magistrati.
Għax qabel kienet Court.
U naħseb fil-1990 kienet dik.
Yes, yes.
Jien kien baqa li 10 snin biex jisir avukat, imma.
Fizmin il-professur De Marco, għaxu kien bidla, meta kien.
Użgur, fax għal 87 naħseb, naħseb ma li jindak iżmin. Jidan, nistgħu nirrakkomandaw li Chapter 11.
Chapter 11 naħseb.
Jistgħu jripildu x'jekk.
Issa da l-Emergency Compensation Board l-istess. Enacted in 28 June 1949 to provide for the disposal of matters pending before the Emergency Compensation Board. In particular to continue an operation for the purpose of disposing of all cases pending before it or matters which may be brought before it in matters concerning compensation emergency regulations. Following the repeal or expiry of the said regulations and of Regulation 59 of the Malta Defense Regulation. L-istess ma naħsibx illum. Hemm law kelli li tibqa on the statute books.
Minn hekk di transitory provision terġa'.
Biex jerġa', ekku. Ekku, enacted 1949 di u mhux qed nara. Issa dina
tal-German
omitted under the statute law revision act 1980. Jien ma nafx għaliex għadha tidherdi. Taħt hemm nota. Għandi nota jiena għala Dr. Aquilina u Dr. Grek. Ma nafx għaliex għadha tidher fil-liġijiet
din. Li hija omitted naħseb hija din il-expiry laws continuance act 1948 għax għandek il-kjamat ara. Qed tagħmel referenza liha. Dik li ġiet omitted.
Ok. Ġifri dina u koll il-kumitat jista' jirrakkomandaw xi jekk qed naqblu li x'ismu.
Di tal-German enemy property.
Chapter 11 ukoll mellu x'jekk qed niżel għandna ġejtu nota.
Min għandu kawża naħseb xorta jista' jsostniha jekk aħna nirrepiljaw la.
Jiena, dak l-argument konsenġi.
Se jirreferi
għal dak iż-żmien li kien hemm. Ġifieri jekk il-liġi.
Forsi tista' tiġi interpretata ħażin illi waqt li hemm kawża pendenti r-repili għajna.
La darba nafu li hemm kawża speċjalment, taħseb illi għandna dina. Il-1-3-2 qed ngħidu Dr. Grek.
Il-1-3-9 u għaw il-1-3-2. Daru kux hekk fuq il-Ġermaniżi.
U l-179 relatata wkoll? Il-179 relatata wkoll magħhom?
Enemy Property Act, aha, aha.
Issa dinha reċenti, jisom legal notice ta' 2007 hemm.
Ma dik tal-juro ta' tkun xi ħaġa hekk jew xi bini.
Aha. Administrative Justice Act tara naħseb li żiedet fiċ-chapter 4.
Għax kien hemm xi tribunal.
County General Permanent Secretary of the Ministry Foreign Affairs, daw naħseb kollha anke in-nomenklatur kif huma msejħin il-karigi ġew emendati reċentement, ma naħsibx li dak iż-żmien jiena fil-63 kellhom l-istess. Jiġifieri l-opinjoni tagħkom hija
u jżommuhom bħala bunch sakemm tinqata' din il-kawża. Jom kellha jekk jiġu repealed, jiġu repealed b'mod illi dar repeal ma jaffettwa xej illi ġi diġaġi akwista.
Eħ, xina, doktor, il-raġunament legali.
Nistaw ukoll.
Ovvjament, tallimni, pero naħseb illi la darba l-liġi kienet viġenti, kienet invigore f'dak iż-żmien, ovvjament tista' tinvoka dik il-liġi. Anke jekk sess illum ġiet ripil.
Ma
Një vëndu dhe gjumë, në dhe vëllë bëjnë një qifë e fatë. Office of the Custodian of Venice Property Balance Sheet as on 31st December 1998. Na i do të në shilë sen e ilu. Ma, e gjithë e mëshdasi. Gjithë
firë në hse për edunara u kol, dhe probablement il Commissioner of Lands, të kundal Custodian.
Kënë në da shenë. Ashtë, forse kënë iktar jista, forse i illumina na, John A. Benchini, Deputy Auditor General, u Godwin Grima, signed. Nasep il... Mela dik, min jokku pa dik il-kare gallum rridu naraw, bazikament. U Deputy Auditor General, u koll, u min nomi t-tejn firmata. I u ma jistu illuminaw na dwarra din. Aċi jider li l-enemy property act, jider. Enemy property act, jider. Illi jaw, xie proprietajiet, parti le milioni etna ra jeni ġifiri, jaw 38 miljon. Idu naraw aktar fid-dettalli. U għaw il-creditors u koll, le ġappunizi u pollakki. Le mela. Ċerti? Aha. Ejva, ċekoslovakja. Era interessante, diġi, anka fi storika tajf uħet jiskopri daċċej. U jekk għax il-lumanda użu. Ira għax jidher li distribution of general enemy property ordinance u l-oħra naħseb li huma differenti fin-natura minn di jerġa'. Jista' il-każ. Jiġri il-pervju tagħhom naħseb hija differenti jerġa'. Hekk naħseb jien. Naraw daqxej, pero għanna għas-saddu tal-imis, siġi n-nissidnu għom il- Mela, il-1-8-o, profs. Chapter 1-8-o li għal existing laws reprint act, li dina, naħseb il-lizgur, ma' nixikuna diffikulta.
Kienet użanza. Illi darba kultant issir reprint, jien niftakarna kemm dejjem kont student, il-Civil Code kien konna nużaw reprint jew l-income tax, għax il-liġijiet ma kienux available
online
ħafna kellek ha. Aqqas fil-kotba ta' ma kontx issib, jiġifieri kien hemm dawk l-edition tal-Laws of Malta tal-42, imma mill-42 ta' fin, per eżempju sa' 70 daw kienu l-avukati biss u fl-offiju.
Ma kienx ikun hemm il-volum tal-leġiżlazzjoni li qed ikun nagħmlu.
U ma kienx ikun hemm laqas allura.
Però dina hemm għalfejn, jiġifieri dina bħala l-poteri li joħorġu minn din liġi. Hemm għalfejn inkluduhom f'xi liġi oħra jew illum il-ġurnata m'hemmx għalfejn jiġu catered for dawn is-sitwazzjonijiet.
Jien naħseb fil-prattika m'hemmx. Għax illum bil-liġijiet online. Bil-Justice Unit illi jizom up to date il-website. Ma naħsibx li għatem l-ok, fatti din, ma nafx meta l-axħar darba li intużat dil-liġi, ma tal-Kostituzzjoni.
Borġ Barter riprinti għal-Kostituzzjoni, xe 1994, xe ħagġa kienet.
Ew kienu ħarġu darba bbażi ta' di, dawk il-ħames kodiċijiet, kienu ħarġu. Volumi. Ta' civil code, criminal code, procedura. Ma nafx insomma ekwet irid iżomm għal dawn l-affarijiet.
X'taħseb prof x'hemm il-proċedura?
Jiena ma nafx iktar skop tagħha għax darba l-law commission qed temenda liġijiet mod effiċjenti ħafna, bażikament within 5 days qed għaddi liġi mill-parlament jemendawha. Ma naħsibx hemm bżonn għalfejn tirriprint.
Jiġifieri għandek reprint awtomatiku bażikament.
Fil-website kemm tidħol tipprint jom.
Ma jiġifieri l-istampati. Allura, fej jaw? Imma l-fejdi, jaw?
Għax il-Statute Law Revision Act jgħat il-poter il-law commission biex tipprintja il-liġijiet.
Imma għandik bżonn poteri minn band oħra di.
Qed toħroġ bħal qabel f'tan 1942 revised edition jew tan 1984, issa hemm poter fil-liġi stess. Il-electronic version hija meqjusa bħala revised edition of the Laws of Malta u tiġi emendata kull darba l-law commission jemendawa. Ġifieri effettivament il-liġijiet illum il-ġurnata huma up to date, anke subsidiary legislation fejn qabel il-subsidy legislation arm il-primary legislation għat ma kont issiba, l-assidi prints ma kienu jisiru taħħa, issa subsidy legislation issiba mod faċli.
Ġifieri bażikament ma jistax jiġi xi ħadd jgħid li isma' jiena di reprint tal-laws of Malta mhix skont il-liġi għax m'hemm ebda liġi qed naħseb.
Le, għaliex l-authorized version hija l-version tal-law commission mhux li jagħmel l-Avukat Ġenerali. Ġifieri anke kif l-Avukat Ġenerali jirrifrintja il-liġi il-verżjoni uffiċjali mhix tal-Avukat Ġenerali imma jagħtuha l-law commission. U l-law commission bil-liġi tagħhom iridu jiffirmawha u l-oriġinal jibgħatu għall-qorti. U dikha tkun il-verżjoni oriġinali tkun miżmuma fir-reġistru tal-qorti.
Improse. Ġifieri jiena naħseb nistgħu niddeċiedu li x'isu.
Fil-fatt ħaġa nixtaqt nispjega wkoll din hija fuq reprint. Hemm differenza bejn reprint u revised edition. Per eżempju, kien hemm reprint verżjoni fit-31 bil-Malti u bit-Taljan. Ma kienx għadu daħal l-Ingliż. Dik kienet reprint. Just aġġornawhom l-ordinanzi tal- 1854, etc.
Mux review, just reprint.
Fil-42 saret revised edition.
Il-revedew.
Speċi revedew, mux just.
Mux kopja, mux sempliċement kopja.
U di saret fil-63, ġifiri meta mill-42, u xekkin u għaddew 21 sena. Biex jarġaw jagħtu l-poter, jekk ma tagħmilx revised edition.
Il-poter tagħmel reprint.
Reprint. Imma mbagħad
jiena se
saret
apparti li għandek liġi b'żewġ sections. Liġi b'żewġ sections, jiġri qed hemmhekk jidher li m'għandix utilità u rilevanza llum. Jien naħseb nistgħu niddeċiedu nirrakkomandaw ukoll li tiġri pildi. Mela, il-United Kingdom il-193. Forsi joġukkom. United Kingdom Lands Vesting Act.
Dina tipprova it-titolu għall-art li I would hesitate li neħħiha. Alla voli għaddew iżjed minn 30 sena. Imma ma nafx jien kont
fejn
kont inħalliha naħseb għax jistgħu jkunu kustjonijiet fuq artijiet u hekk li fej trittur il-bażi legali.
Tinsemmu l-Malta Dry Docks or Emergency Ordinance saw.
Niftakar din il-liġi kont użajta meta kont il-Broadcasting Authority fir-rigward tal-torri tal-awtorità tal-Gargur, mhux it-torri, l-art propjament li għad fuq għat-torri. U l-issu kienet illi l-awtorità ma kellix kella ċojanzi bil-kontra, kella kontratti illi juru li l-art hija tagħha. Allora il-kontratt kien hemm. Li ma kienet ċara kienet it-torri ta' minn kien. U fil-fatt kien hemm kwestjoni bej il-Telemalta dak iż-żmien. U l-autorità fejn il-Telemalta kienet tikkontendi illi t-torri huwa tagħha. Menti l-autorità kienet tajt li permezz United Kingdom Lands Vesting Act, il-fatt li dak kien qiegħed fuq l-art tal-awtorità, it-torri, allora awtomatikament b'din il-liġi huwa proprjetà tal-awtorità u mhux tat-Telemalta li t-Telemalta issa ma kellha l-ebda ownership fl-art hemmhekk u kien hemm dik il-kwistjoni. Insomma, eventualment mbagħad dik kienet ġiet sorvolata għaliex il-Telemalta kienu aċċettaw il-torri ma kienx tagħhom u kienu ħassu l-awtorità ma niftakarx eżatt kemm imma kien hemm xi numru sostanzjali ta' flus xi 20,000 lira Maltin xi ħaġa hekk biex iħallsu lil l-awtorità tal-Telemalta kienet tuża t-torri għal medda ta' żmien u kienet spiċċat hekk. Imma l-argument legali tal-awtorità kien propju fuq din il-liġi għax essenzjalment din il-liġi qiegħda tvesti lil-Malta bi proprjetà li qabel kienet tal-Ingliżi qabel ma telqu minn Malta. Mbagħad ovvjament wara tel u dak saru ta' Malta u l-issu kienet issa minn Malta kif it-tele Malta jew l-awtorità kellha l-ownership tat-torri. Ġi min issuċċeda l-gvern Ingliż, in-NATO fil-fatt għax it-torri kien tan-NATO proprjament. Allura l-issu kienet allura dat-torri issa ant minn se jmur għand l-awtorità jew għand in-NATO. U jidher li kien hemm ukoll xi profi li l-awtorità kellha nofsu wkoll kienet ħasset xi nofsu biex inbena. l-iktar, l-iktar forse nadwa fil-kodiċi ċivili, indaħlu għammek biex ma tħallix weħda.
Biex ma jmurx.
L-ekku, ekku, għandek titolu.
Xej fear of the unknown tal-li.
Le, zgur, mux għatabu t-tajjar liġi.
Liġi ta' titolu għal-art.
O, zgur, aha. Vera kifett inti għaddew.
Għaddew,
1966, għaddew 1996. Imma, still, I mean, unbat tifimni, billi kollok liġi, muħat kwa għet il-ħat, bazikament, ġifri. Li għandu jitneħħaw li mandu xulefanti, għanna neħħu.
Għax jaff ikun hemm wastelands u affarijiet hekk, fejn m'għandekx kuntratti xturi, jaff ikun hemm
art
xari u dali. Fejn m'għandekx kuntratti biex turi li tal-gvern, jew li ġifri mbagħad tiddependi fuq il-pjanti. U allura trid tmur hawn tara jien nafx kellha l-Malta Drydox bil-pjanti.
Ekku, 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 ekku. Lele, dina, x'taħseb, prof, taħseb ninkluduha fil-kodiċi ċivili?
Forsi ndaħluha fil-kodiċi ċivili, li hija fuq ownership. Mdaħluha fuq nikkonsolidaw hemmhekk.
Ekku. U ma tibqax liġi jew kemm? Ħames sections tiġri. Meħ nikkonsidraw li tiġi konsolid, nirrakkomandaw li tiġi konsolidat hemmhekk. Jew insomma tibqa' kif hin, ma insomma anyway. Mela, chapter 241? Li hija.
Nadi chapter 241 niżilta għaliex la darba il-bearer account spiċċa ma nafx hekk qatt xi hemm lok li din liġi tibqa' teżisti. Ġifieri dik ta' naħseb xi ħadd forsi mis-Central Bank jew mill-Ministru tal-Finanzi. Sorry, se dik qed tara il-bearer accounts levy act. Li waħda
Employers Liability Compulsory Insurance Act. Eħe, naħseb di waħda mill-liġijiet, prost li għamilna referenza, li għatma daħlet into force. 241. Eħe, dina xaħġa interessanti.
Hemm ukoll.
Li tgħaddi liġi u għatma tidħol fis-sieħ, għatma daħlet fis-sieħ.
U hemm ukoll tal-kustodi.
Fija x'tajt fuq għadi.
Hemm ukoll waħda fuq il-kustodi x'kien.
U għaliex għax hemm xi dispożizzjoni li trid legal notice biex tidħol fis-sieħ din? Allora x'kien l-iskop tagħha di jagħmlu ma daħlux fis-sieħ.
Probabbilment imħabba xi lobbying u hekk kumet mhux l-employer si jgħidu biżżid ilhom il-pejs.
Interessanti.
Però naraf ftit jien naħseb għandu jieħu deċiżjoni. Iktar hija deċiżjoni. Naħseb hija iktar hija kwestjoni ta' deċiżjoni politika jekk iġġibix fis-seħ jew tneħħiex.
Għax jekk naħseb superseded ormai.
Ma jekk tneħħiha naħseb tista' tidher iża regression u isek isek kien hemm skop li l-ħaddim ikun inxurjat u f'daqqa waħda neħħejt.
Kważi kważi ngħidu anke li Dolores din se tiġi tgħid fuq
aħseb.
Tittara fil-liġi dwar l-employment hekk hemm xi.
Ekku wkoll vera, ekku. Ekku.
Tista' tkun forsi sorvolata anke minħabba l-Unjoni Ewropea, forsi hemm xi direttiva jew xi convention tal-ILO. Li tkun daħlet fl-Employment and Industrial Relations Act.
Nimmaġin anka kumpaniji marbuti mal-construction ma nafx, jiġifieri hemm ċerta.
Għalhekk qed ngħid naħseb superseded.
Ċerti obbligi
fuq. Naħseb għalhekk qed ngħid ġiet superseded mill-leġiżlazzjoni oħra iktar moderna, m'għandix dubju li this area has been catered for. Ma nafx, ma rridu naw. Però naħseb illi disiet.
Naħseb wieħed irid isaqsi director of labor wieħed irid jikkonsulta u forsi l-building industry
consultative
council
fuq il għajdilhom fuq xiex.
Yes.
Għajdilhom fuq xiex għandna. Jien naħseb. Ġejtu, u marriċ un bat nabbuża. Napprezza ċar, marriċ nabbuża.
Fuq tat-Tribunal tal-Inġustizzji 394 li rrid niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat hija li għad hemm ċerti kawżi u għad hemm ċerti kustjonijiet pendenti partikolarment li jikkonċernaw impjegati illi kienu jaħd kienu f'kumpaniji illi l-ewwel kienu tal-gvern u sakemm inqatat is-sentenza mit-tribunal daw kienu ġew privatizzati. U allura hemm problema fuq kemm jista' l-Prim Ministru jagħti ordni lil dawn il-kumpaniji biex iħallsu kumpensi u biex jagħtu promotion. Naf illi l-każ kien ġi trattat ukoll bej il-gvern u l-oppożizzjoni xi snin ilu. Allura naħseb għadu ftit għax hemm xi 15-il każ minn għalija li għadhom pendenti.
Jien hekk naħseb ukoll jiġifieri at this point in time naħseb illi nħalluha ftit. Ok, nirringrazzjak mela, Dr. Gay.
Naġġorna għanna li tlieta ikolna 14, 7, 21, 22, uċek, 22, 8, 20, 5, 7, 5, 4.